Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης παρουσίασε χθες νεότερα στοιχεία σε σχέση με την πορεία των τιμών που έχουν προκύψει από αυτή την ενέργεια. Με το περιβόητο καλάθι του νοικοκυριού, το Υπουργείο Ανάπτυξης διατείνεται ότι έχουν σημειωθεί αξιόλογες μειώσεις τιμών κατά 12,5% στη μέση τιμή για το καλάθι του νοικοκυριού από την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου μέχρι σήμερα. Όχι σε όλες τις κατηγορίες, είναι η αλήθεια, αλλά σε αρκετές από αυτές, τουλάχιστον με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και το λέμε αυτό γιατί τα στοιχεία κάθε φορά και οι αριθμοί ερμηνεύονται πολλές φορές ποικίλο τρόπος. Ως εκ τούτου έχει ενδιαφέρον το πώς οι ίδιοι παράγοντες αγοράς έχουν διαμορφώσει άποψη για την πορεία των τιμών και κυρίως ποιο είναι το αποτέλεσμα για τον καταναλωτή. Αλλά αυτά αφορούν όταν έχουμε επάρκεια προϊόντων, γιατί υπάρχουν και κατηγορίες προϊόντων όπου δεν έχουμε επάρκεια αγαθών. Και στον κτηνοτροφικό κλάδο είναι ενδεικτική η κατάσταση που υπάρχει, που από τη μία έχουμε την εκτείναξη του κόστους παραγωγής για τα γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν προκύψει κυρίως από την αύξηση του κόστους των ζωοτροφών για τα ζώα, και ταυτόχρονα βεβαίως έχουν διαπιστωθεί και οι σοβαρές ελλείψεις για μια σειρά γαλακτοκομικών προϊόντων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, εδώ στην Κρήτη, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, εδώ και πάρα πολύ καιρό συγκεκριμένες εταιρείες αδυνατούν να παράξουν μεγάλες ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων. Υπάρχουν συγκεκριμένα είδη που έχουν σταματήσει την παραγωγή. Παράδειγμα, ο αθότυρος. Δεν υπάρχει αθότυρος στην Κρήτη τον τελευταίο 1,5 μήνα. Δεν βρίσκεις. Είναι ενδεικτικό. Αυτό βέβαια έχει οδηγήσει σε μία άλλη πρακτική από τους επιτίδιους που ως συνήθως αξιοποιούν και εκμεταλλεύονται τέτοιες καταστάσεις, να εισαγάγουν ποσότητες γάλακτος που πλέον είναι δισεύρετες στην εγχώρια αγορά και να δημιουργούν γαλακτοκομικά προϊόντα, τυροκομικά προϊόντα και μάλιστα προϊόντα με pop, με γάλα το οποίο δεν προέρχεται από ελληνική παραγωγή. Κοινώς να το βαφτίζουν, να προχωρούν σε ελληνοποιήσεις. Έχει ενδιαφέρον το πώς ο ίδιος ο κλάδος αντιλαμβάνεται τα πράγματα και θέλω να καλησπερίσω ευθύς αμέσως για να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, τον κύριο Παναγιώτη Πεβερέτο, ο οποίος έχει μια συνολική εικόνα, όχι μόνο για την Κρήτη, φυσικά για ολόκληρη την χώρα. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα, καλησπέρα στην Κρήτη, καλησπέρα σε εσάς, στους συναδέλφους και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
Λοιπόν, δώστε μας λίγο την εικόνα που έχετε συνολικά για τον κλάδο της κτηνοτροφίας και πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα των ελλείψεων και πού αυτό έχει οδηγήσει.
Η μεγάλη εικόνα, κύριε Κώστα, είναι η εξής. Ότι έχουμε μια τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής, όπως είπατε στην αρχή της εκκίνησης της συνέντευξης, της συζήτησης αυτής που θα κάνουμε, που είναι από 100% για τις ζωοτροφές και πάνω από 70% τουλάχιστον τις 100% στην ενέργεια, δύο συντελεστές, ζωοτροφές και ενέργεια, που αποτελούν το 90% περίπου του κόστους παραγωγής του γάλακτος και του κρέατος. Ταυτόχρονα έχουμε μία αύξηση της τιμής του γάλακτος που είναι περίπου στο 25 με 35% ανάλογα την περιοχή, τους συνεταιρισμούς ή τους μεμονωμένους κτηνοτρόφους, και έχουμε μία στασιμότητα σε σχέση με πέρσι της τιμής του κρέατος, του εγωπρόβειου κρέατος, εκτός από κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις. Όπως παράδειγμα, ένας συνεταιρισμός στη Θεσσαλία έκλεισε μια συμφωνία για το γίδινο κρέας, δηλαδή από 5 μέχρι το πολύ 8 κιλά το κατσικάκι, ας πούμε, με μια τιμή που ξεπερνάει τα 8 ευρώ. Αυτό δεν είναι ο κανόνας. Ο κανόνας είναι ότι ακόμα και σήμερα οι τιμές του εγωπρόβειου κρέατος είναι γύρω στα 6,5 με 7 ευρώ στη στερεά Ελλάδα, στην υπηρετική, να το πω καλύτερα, Ελλάδα, και στην Κρήτη ήταν μέχρι πριν λίγες μέρες 6 ευρώ, Αν σκεφτείτε ότι πέρσι πούλησαν και 6,5 ευρώ, δηλαδή κάτω και από την περσινή τιμή, όταν το κόστος από πέρσι έχει ξεπεράσει, όπως είπα, το 100%, και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια στάση αγοράς και σε ένα εκβιασμό, θα έλεγα, σε εισαγωγικά, των παραγωγών να ρίξουν τις τιμές.
Δηλαδή,
τι κάνουν τα σούπερ μάρκετ, ενώ μέχρι πέρσι έβγαιναν και έλεγαν ότι εγώ θέλω, ξέρω εγώ, το τάδε σούπερ μάρκετ 10.000 σαρνιά, το άλλο 20, το άλλο 30, το άλλο 10 και πάει λέγοντας, και κλείνανε οι τιμές. Τώρα λένε δεν ξέρουμε ακόμα. Αυτό σημαίνει ότι πιέζουν στους παραγωγούς να τα πάρουν ακόμα σε χαμηλότερες τιμές από τα 6 ευρώ που λάγανε μέχρι πριν 10 μέρες.
Λέτε ότι δημιουργούν μια τεχνητή καθυστέρηση, ακριβώς, ουσιαστικά στη συμφωνία.
Ακριβώς. Αρνιά υπάρχουν και κατσίκια. Η αγορά έχει σταματήσει να κινείται. Εμείς το θεωρούμε ότι αυτό είναι τεχνητό, έτσι ώστε να μπορέσουν, και από ό,τι πληροφορίες έχω, κάποιο σούπερ μάρκετ ετοιμάζεται να βγει στην Κρήτη με 7,90 στη λιανική πώληση. Και βέβαια θα είναι λίγα τα αρνιά που, ή τα κατσίκια που θα πάνε εκεί, σαν κράχτη για να μπουν οι πελάτες μέσα στο μαγαζί. Και έτσι και να θριαμβολογήσει και η κυβέρνηση και το Υπουργείο ότι να είδατε, χαμηλότερα και από πέρσι το αγοράζε το αρνί. Ποιος θα την πληρώσει όμως? Τα λίγα αρνιά μπορεί ή τα κατσίκια να πουληθούν 7,90, τα άλλα θα πάνε στα 10, στα περιφερειακά κρεοπολία θα πάνε στα 13 και θα την πληρώσει και ο καταναλωτής και πολύ περισσότερο ο παγωγός. Σε μια στιγμή που πρέπει να σας πω ότι πάνω από 1 εκατομμύριο, ακούστε αυτό, εγώ πρόβατα σωστά παραγωγικά έχουν φύγει και έχουν πάει σε σφαγείο, σε σφαγεία, και φεύγει ο κόσμος για δεν βγαίνει. Δεν βγαίνουμε, κύριε. Δεν καταλείπουμε.
Λέτε δηλαδή
αυτό
ότι
το δύσκολο επάγγελμα το οποίο έχουμε, που θέλουμε, θέλει 365 μέρες να είσαι μέσα, ούτε Χριστούγεννα, ούτε Πάσχα, ούτε Κυριακές, ούτε Σάββατο.
Ένα εκατομμύριο, πόσο είναι το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε?
Το πραγματικό σύνολο, κατά τη δική μας γνώμη και τα δικά μας στοιχεία, σε παραγωγικά ζώα, εγώ πρόβατα μιλάμε, δεν ξεπερνάει τα 12 περίπου, το πολύ 13 εκατομμύρια, ενώ εμφανίζεται 16 εκατομμύρια.
Άρα μας λέτε ότι μόνο το τελευταίο διάστημα το 8 με 10% του ζωικού κεφαλαίου έχει οδηγηθεί στο σφαγείο, αυτό μας λέτε?
Βέβαια, βέβαια. Και αυτό επιταχύνεται και με δεδομένο ότι έχουν αρχίσει αυτοί που παίρνουν το γάλα. Στην Κρήτη, παράδειγμα, το γάλα έχει το πρόβιο 1,20, όταν στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι πάνω από 1,45 και 1,70 έχουμε κλείσει συμφωνίες οι συνεταιρισμοί, και το γίδινο μέχρι και 1,15. Στην Κρήτη, που έχει μεγαλύτερη επιβάρηση όσον αφορά τις ζωοτροφές, δηλαδή παράδειγμα σήμερα το τριφύλι που λέτε στην Κρήτη 60 λεπτά. Λόγω των μεταφορικών, βέβαια. Και γι' αυτό έχουμε ζητήσει να επιδοτηθούν τα μεταφορικά και προς την Κρήτη, που λένε είναι μεγάλο νησί και δεν μπορούμε, μπορούνε και παραμπορούνε. Δεν το κάνουν απλά. Έτσι ώστε να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική και η Κρήτη και στο κρέας και στο γάλα. Τι να κάνει λοιπόν ο παραγωγός τώρα στην Κρήτη, που κάτω από πολύ δυσκολότερες συνθήκες από ότι είμαι εγώ, παράδειγμα, έξω από τον Άφτιο, που είναι η μονάδα μου με τα πρόβατα, έχει τεράστιο κόστος σε σχέση με μένα ή με τους συναδέλφους μου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα τα κρατήσει? Δεν θα τα κρατήσει, θα φύγουνε. Θα φύγουνε και θα πάνε οι μεγάλες ηλικίες, θα πάνε τις συντάξεις και θα τα παρατήσουν και θα κρατήσουν 5-10 προβατάκια ή κατσίκια για να έχουν γάλα να φτιάνουν κανατηράκι για τον εαυτό τους και θα φύγουνε από την αγορά.
Κύριε Πρόεδρε, δώστε μας λίγο την εικόνα που έχετε για το κομμάτι που αφορά το γάλα και τα τυροκομικά προϊόντα.
Κοιτάξτε,
υπάρχει ζήτημα ελληνοποίησης?
Πάντα υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει, έστω και σε χαμηλότερο βαθμό από ό,τι πριν, γιατί και οι τιμές που πουλάνε οι Ιταλοί, που από εκεί γίνονται εισαγωγές, και οι Ρουμάνοι, έχει ανέβει και εκεί η τιμή του γάλακτος, και λίγο πολύ δεν τους πολύ συμφέρει να φέρουν γάλα απ' έξω, αλλά και κυριότερα γιατί έχουν σφίξει τα γάλατα μετά την επιμονή μας του Συνδέσμου Ελληνικής Στενοτροφίας, κύρια, έχουν αλλάξει κάποιοι νόμοι, γίνονται καλύτεροι έλεγχοι και μπορούμε να τους κάνουμε σε ένα βαθμό. Δεν έχουν πάψει εντελώς, αλλά γίνονται σε ένα βαθμό. Και αυτό χτυπάει την ελληνική παραγωγή. Και έτσι σου λέει, αφού έχω γάλα από εκεί, έστω το λίγο, ετοιμάζονται τώρα, ψιθυρίζουνε και οι μεγάλες εταιρείες και οι μικρότεροι, ότι άντε μέχρι το Φλεβάρι, λέει, θα τρέξουμε αυτές τις τιμές, μετά ξεχάσετε σε αυτές τις τιμές. Τι σημαίνει λοιπόν για τους κτηνοτρόφους που κοιτάνε τι θα γίνει στο μέλλον, και με δεδομένο ότι η κυβέρνηση δεν έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί και ο Πρωθυπουργός ακόμα, να ενισχύσει την κτηνοτροφία συνολικά, και τα εγωπρόβατα και τα βοηδική και τους χείρους και τη μελισσοκομεία που είναι στην άκρη, την έχουν μόνο εμείς τη θυμόμαστε, ο ΣΕΚ δηλαδή, να ενισχύσει. Και περιμέναμε εδώ και 4 μήνες να δώσουν μια ενίσχυση ώστε να μπορέσουμε να αγοράζουμε τροφές, να συνεχίσουμε να επιβιώνουμε, και ακόμα περιμένουμε. Και τώρα μπήκε και το ζήτημα των ενισχύσεων των δικαιωμάτων, αν θα δοθούν ή όχι η εκαθάριση μέχρι τέλος του χρόνου. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Και γι' αυτό ζητάμε από τον Υπουργό να δηλώσει ξεκάθαρα, θα πάρουμε την ενιαία ενίσχυση, την εκαθάριση μέχρι το τέλος του χρόνου. Συνήθως δινόταν πριν τα Χριστούγεννα. Όλα αυτά λοιπόν, η μη ενίσχυση, η μη, αν θέλετε, στήριξη ενός τομέα που παράγει 1,5 εκατομμύριο τόνους γάλα, εγώ πρόβειο και γελαδινό, και 500.000 τόνους κρέας, εγώ πρόβειο χοιρινό, βοδινό, λοιπόν, πάει, αν θέλετε, θα ζήτητα σε λίγο. Θα φύγουμε, κύριε, καταστρεφόμαστε. Και ταυτόχρονα έχουμε και το κυνηγητό των φανς που πάνε να μας κάνουν πληστηριασμούς στα σπίτια μας, γιατί εμείς οι κτηνοτρόφοι θέλουμε χρήματα κάθε μέρα. Γι' αυτό, για να αγοράζουμε τροφές, να πιάνουμε τα αρμεκτήρια, τις παγολεκάνες, εμβόλια και πάει λέγοντας. Και πληρώνουμε και 5 εισφορές που δεν φαίνονται. Όλα αυτά λοιπόν, το τεράστιο κόστος που έχουμε για να συνεχίσουμε, αν δεν βοηθηθούμε, δεν μπορούμε. Θα φύγουμε, και πολύ περισσότερο οι νέοι. Γιατί να μπει ένας νέος να αντικαταστήσει εμένα, τα παιδιά μου, το ένα από τα δύο παιδιά μου έχει αναλάβει την ευθύνη της μονάδας και μου ανακοίνωσε ότι φεύγω, μου λέει, μπαμπά, δεν έχω μεροκάματο. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Με το να μου πάρουν και το σπίτι που μένει ο ένας γιος μου, παράδειγμα λέω, και πολλά τέτοια έχουμε. Και δεν παίρνει μέτρα η κυβέρνηση να κάνει ακατάσχετο την πρώτη κατοικία των κτηνοτρόφων και των στάβλων. Γιατί θα χάσουμε το σπίτι και δεν θα φύγει μία οικογένεια, θα φύγουν 2 και 3 που μένουν μαζί μας. Και όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στους αστούς, σε αυτούς που μένουν, στους μεροκαματιάριδες, τους ανθρώπους που δουλεύουν για ένα μεροκάματο της φλάκας.
Κύριε Πρόεδρε,
τι γίνεται?
Κύριε Πρόεδρε, στην επιστολή που έχετε αποστείλει προς την ηγεσία του Υπουργείου, έχετε πάρει κάποια σχετική επιστολή που αναφέρετε όλα αυτά μας περιγράφετε, έχετε πάρει κάποια απάντηση?
Μέχρι τώρα μόνο υποσχέσεις. Ότι θα δώσουμε μέχρι 15 Δεκέμβρη τη στήριξη.
Ναι.
Που έτσι εμείς ζητάγαμε 15 ευρώ το εγωπρόβατο, να, το θηλυκό, το παραγωγικό να είναι η στήριξη. Αυτοί μιλάνε από 5 μέχρι 7, αλλά έστω και αυτά δεν τα έχουν δώσει. Εδώ και 3 μήνες. Τώρα 4 είναι, περιμένουμε. Από την άλλη, αυτά τα αιτήματα που τους έχουμε κάνει, 14 βασικά αιτήματα κατάσχετο πρώτης κατοικίας, να μην μπορούν να τέτοιο, και περιμένουμε τον Άριο Πάγο τώρα στις 26 Γενάρη,
ναι,
που εκδικάζει αν μπορούν τα φανς που είχαν πάει σύμφωνα με τον νόμο του 2003 να κάνουν πληστηριασμούς ή όχι. Και εδώ μπαίνει η ευθύνη στους δικαστές. Αν οι δικαστές θέλουν να σώσουν 100 ή 200.000 σπίτια τα οποία είναι προς πληστηριασμό, αν θέλουν να σώσουν οικογένειες, αν θέλουν να σώσουν τους παραγωγούς της αγροδιατροφής, γιατί εμείς προστατεύουμε την επιστημιστική ασφάλεια της χώρας. Mm-hmm. Παράγουμε προϊόντα που αλλιώς πρέπει να γίνουν εισαγωγές. 500.000 τόνους φέρνει ευρώ, 500 εκατομμύρια ευρώ φέρνει φέτα το χρόνο από εξαγωγές, mm-hmm. συν 200 εκατομμύρια το γιαούρτι. Λοιπόν, πού θα πάνε αυτά? Θα πάνε σε αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο.
Το οποίο,
θα πληγεί και
οποίο,
η οικονομία της
χώρας. Πρόεδρε, ήδη,
είναι λοιπόν πολλά.
Ήδη,
πέραν των 20.000 επιχειρήσεων του μεταποιητικού και του τριτογενούς τομέα της χώρας που τροφοδοτείται και επιβιώνει από τα προϊόντα μας, είναι, είτε είναι σφαγεία, είτε νεκροπολία και πάει λέγοντας.
Αυτό το ισοζύγιο στο οποίο αναφέρεστε, κύριε Πρόεδρε, επιδεινώνεται κάθε χρόνο που περνάει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί με τα στοιχεία τα δικά σας διαπιστώνεται, για παράδειγμα, ότι πέρυσι εισήχθησαν 27.800 τόνοι νοπού αγελαδινού γάλακτος, όταν πρόπερσι είχαν εισαχθεί 24.600 τόνοι. Δηλαδή,
αφού έχουν φύγει από τις 80.000 γελάδες που είναι γαλακτοπαραγωγής, έχουν φύγει πάνω από 10.000. Και θα φανεί αυτό την επόμενη χρονιά, η μείωση παραπέρα του αγελαδινού γάλακτος. Δηλαδή τελειώνουμε. 2.000 επιχειρήσεις έχουν μείνει στον αγελαδοτροφικό τομέα. Πάνε και αυτές. Θα κοιτάμε την αγελάδα να την ψάχνουμε στα μουσεία πια στην Ελλάδα. Και το χειρότερο και τα εγωπρόβατα. Και ιδιαίτερα η Κρήτη, να ξέρετε, που παράγει πάνω από 70-75.000 τόνους γάλα, και τροφοδοτεί τις βιομηχανίες, τα τυροκομεία, mm-hmm. την αγορά κτλ. Θα έχει πολύ μεγαλύτερο πλήγμα και με δεδομένη τη μείωση των επιδοτήσεων με τη νέα ΚΑΠ 2023-2027.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, εξετάζεται το ενδεχόμενο, εφόσον διατηρηθεί η ίδια παθητική στάση από πλευράς της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σε κάποιες άλλες πρωτοβουλίες, και ποιες είναι αυτές?
Εκείνη η πρωτοβουλία που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, είναι και εκείνο που μας επήγει πέραν των άλλων, είναι τι απόφαση θα βγάλει ο Άριος Πάγος 26 Γενάρη, mm-hmm. αν θα σώσει τους Έλληνες, εκείνους που δουλεύουν, mm-hmm. εκείνους που δουλεύουν με μεροκάματα χαμηλά, είτε ζουν στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε εμάς στην επαρχία, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Γι' αυτό μαζί με άλλες οργανώσεις, είτε είναι το ΙΝΚΑ, είτε είναι, θα δούμε και η ΓΕΣΕ, την έχουμε προσκαλέσει. Θα κάνουμε μια μεγάλη κινητοποίηση έξω από τον Άριο Πάγο, να φωνάξουμε, να βοηθήσουμε αν θέλετε τους δικαστές να λάβουν τη σωστή απόφαση, να μην ρημαχτεί άλλο η χώρα πέραν του μάγματος που έχει πάθει με τα μνημόνια.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θα θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή σας ομιλία και τη βοήθειά σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα μου. Δώσατε καλή χρονιά, να έχουμε καλές γιορτές.
Να είστε καλά.
Και ο Θεός βοηθός.
Την καλησπέρα μας από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
Γεια
ήταν
σας.
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Ξενοτροφίας, ο κύριος Παναγιώτης Πεβερέτος. Όπως αποτυπώνει ο ίδιος την κατάσταση στον κτηνοτροφικό κλάδο της χώρας, που έχει συνολική βεβαίως εικόνα, διότι υπάρχουν προβλήματα διαφορετικά ως προς το μέγεθος, όπως αποτυπώνονται και σε επίπεδο Κρήτης, αλλά συνολικά ως προς συνολική εικόνα μικρές είναι οι διαφορές για τα όσα βιώνουν οι κτηνοτρόφοι σε σχέση με την εκτείναξη του κόστους παραγωγής και σε συνδυασμό βεβαίως με τις απαιτήσεις που έχουν διαμορφωθεί από την αγορά, που συνεχώς πιέζει για όλο και χαμηλότερες τιμές, την ώρα που το κόστος συνεχώς διωγγώνεται, το κόστος παραγωγής δηλαδή, και σε σχέση με την με τις ζωοτροφές και σε σχέση με το κόστος της ενέργειας, που για τους κτηνοτρόφους είναι εξίσου υψηλό και επιβαρυντικό του συνολικού λειτουργικού κόστους σε ετήσια βάση. Και είναι και ενδεικτικό το γεγονός ότι αυτό που επικρατεί σε επίπεδο Κρήτης, τουλάχιστον που έχουμε μια έτσι πιο άμεση εικόνα, των σοβαρών ελλείψεων που υπάρχουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες γαλακτοκομικών προϊόντων, ελλείψεις που και άλλες χρονιές μπορεί να είχαν διαπιστωθεί, όχι όμως σε τόσο μεγάλη έκταση και όχι σε τόσο μεγάλη διάρκεια, να αφαιρούνται από αλυσίδες τροφίμων ολόκληροι κατάλογοι προϊόντων, γιατί αδυνατούν οι ντόπιες εταιρείες εδώ, οι ντόπιοι παραγωγοί, να καλύψουν τη ζήτηση, γιατί δεν υπάρχει προϊόν, με το δεδομένο ότι έχουν αποσυρθεί, έχουν οδηγηθεί δηλαδή στα σφαγεία 1 εκατομμύριο οικοπρόβατα σε όλη τη χώρα φυσικά, δηλαδή περίπου το 8 με 10% του συνολικού ζωικού κεφαλαίου που έχει η χώρα στα εγωπρόβατα, αποτυπώνει αυτό το κενό που δημιουργείται στην κτηνοτροφία, το οποίο στη συνέχεια έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στον χώρο της τροφοδοσίας. Και αυτό στη συνέχεια θα έχει επιπτώσεις και στη διαμόρφωση των τιμών, που σημαίνει λιγότερη επάρκεια, μικρότερη επάρκεια, υψηλότερες τιμές. Είναι ευνόητο αυτό. Άρα, στο τέλος, δεν είναι ζήτημα μόνο για τους κτηνοτρόφους, είναι ζήτημα και για τον καταναλωτή συνολικά, άσχετα αν σχετίζεται ή όχι με τον κλάδο της κτηνοτροφίας. Θα το βρει και εκείνος μπροστά του, στην τσέπη του δηλαδή, στον οικογενειακό του προϋπολογισμό. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαμίση και διακοπή και επιστρέφουμε.